азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кечиңиз менен кадырман угарман, 17 февралдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана атактуу сүрөтчү Семен Чуковтун жубайы Евгения Малиина тууралуу сүрөтчү жана эне аттуу берүүнү угасыз.
Малиинанын натюрморттору карап туруп, өзүңдү үйдөгүдөй сезесиң. Сүйүктүү урларыңды мотивин же музыкаңдын ыргагын иштен күңгүрөнө баштайт.
Биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада калайман мушташтан 2 адам каза тапты. Тергөө комитетинин маалыматына караганда окуя жекшембиге караган түнү шаардын түштүк чыгышында болгон ЧР Волгоград проспектиндеги автомашина жуучу комплексте иштегендердин ортосунда жөнөкөй пикир келишпестиктен улам тутанган. Бир адам ошол жерден жан берип, экинчиси ооруканадан көз жумду. ТАСС агенттиги дагы бир адам жабыркаганын жазды. Ошондой эле мушташка 10 адам катышканын көбү өзбекстандык жарандар экенин билдирди. База телеканалы 15 адам колуна союл, бычак жана темирдин кесинделерин алып мушташканын кабарлады. Кылмыш иши козголду, кимдир бирөө кармалганы тууралуу маалымат жок. Орусияда белгилүү болгондой 600 миңдей кыргыз жараны эмгек мигранты болуп жүрөт. Бул окуяга катышкандар арасында кыргызстандыктар барбы же жокпу азырынча кабарлана элек. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Европа биримдигин Кошмо Штаттардын Иранга карата бекем позициясын колдоого чакырды. Бул тууралуу ал Мюнхенде өткөн коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып айтты. Биз Ирандын өзөктүк программасы боюнча Мюнхенде дагы, ага чейин Польшада да ачык талкууларды жүргүздүк. Европадагы өнөктөштөрүбүздү АКШнын Иранга карата санкцияларын үзгүлтүккө учуратуу аракеттерин токтотууга, келишимден чыгып Иранды экономикалык жана дипломатиялык изоляцияда калтыруу демилгебизге кошулууга чакырабыз, деди Майк Пенс. Германия, Франция жана Улуу Британия Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн келишимден АКШ чыгып кеткенине карабастан Кытай жана Орусия менен бирге аны сактап калууга аракет кылып келе жатышат. Алты держава менен Ирандын ортосунда түзүлгөн келишимден Вашингтон былтыр май айында чыккан болчу. Орусия Сауд Аравияга S-400 үлгүсүндөгү Триумф зениттик ракеталык системаларын сатуу тууралуу кошумча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Рособорон экспорт ишканасынын директору Александр Михеев Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Абу-Дабиде IDEX 2019 курал көргөзмөсүнүн ачылышында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Буга чейин Орусиядан S-400 комплексин сатып алууну Түркияда пландап жатканы айтылган. НАТО-дагы өнөктөшү болгондуктан Вашингтон Анкаранын бул максатын колдобойт. Индия Орусиядан 5 миллиард долларга S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекстен 5-ти сатып аларын жарыялаган болчу. Кыргызстанда майып балдардын жеке кароочусу катары катталгандарга айлык төлөө үчүн акча жетиштүү. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Министрдин айтымында январь айында 2556 АТН менен келишимге кол коюлуп, аларга айлык төлөп берүү үчүн 14,483,000 сом бөлүндү.
6000 деген саныбызга жете элекпиз, бирок жакын күндөрдө калган адамдарды дагы документтериңиздерди баардыгын толугу менен ырастап, сиздер менен келишимин түзүп, анан тиешелүү акчаларды биз сиздердин счетуңуздарга которуп беребиз. Акчабыз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз дагы түзүлдү десек болот.
Деп билдирди министр Улукбек Кочкоров. Кыргызстанда 29,900 майып бала болсо, алардын 6000 башка бирөөнүн кароосуна муктаж деген корутунду менен каттоодо турат. Өкмөт багууга жана көзөмөлгө муктаж майып баланын жеке ассистентинин кызмат көрсөтүүсүнө акы төлөөнүн шарттары жөнүндөгү жобону бекитүү тууралуу токтомго былтыр ноябрь айында кол койгон. Майып бала баккан адамга 4900 сомдук айлык маяна каралган. Бул демилге алгач көтөрүлгөндө бюджеттен каражат бөлүү жагы кыйын болоору айтылып, күмөн саноо болгон. Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп мыйзамсыз байыгандарды аныктоо иши жөнгө салына элек. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров экономика министрлигинин коллегиясынын жыйынында сүйлөп жатып, мекеменин бул багыттагы иши жетишсиз болуп жатканын белгиледи. Министрликтин былтыркы жылдагы негизги кемчилиги кирешени мыйзамдаштыруу аракетине бөгөт коюу өнөктүгүн баштай алган жок. Ошону менен катар аткаминерлердин чыгымдарынын ачыктыгын камсыз кылуучу, мыйзамсыз жол менен тапкан кирешесин жакындарына каттатып койгондорду аныктоо механизмдери бекитилген жок, деди Аскаров. Аскаров. Коррупциянын деңгээлин иликтеген Transparency International уюмунун былтыркы жыл үчүн баяндамасында Кыргызстан 2017 жылдагы 141 орундан 132 орунга көтөрүлгөнү айтылат, бирок алган упайлар 29 бойдон калган. Уюмдун өкүлдөрү жемкорлуктан арылуунун бирден бир негизги жолу мамлекеттик органдарынын ишинин айкындуулугун камсыз кылуу экенин белгилеп жатышат. Быйыл жыл аягына чейин Кыргызстандагы бардык сот залдарында аудио жана видео жаздыруу системасы орнотулат. Бул тууралуу Жогорку сотко караштуу сот департаменти кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө өлкөдө 72 жергиликтүү сот органы бар. Алардагы сот залдарынын жалпы саны 159. Учурда 73 залда аудио жана видео жаздыруучу аппарат бар. Калгандарынын баары мындай система менен жылдын аягына чейин камсыз болот. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе былтыр күзүндө АКШ президенти Дональд Трампты Нобель сыйлыгына көрсөткөнү. Бул тууралуу бүгүн Асахи гезити маалымдап, Трамптын жума күнкү билдирүүсүн ырастады. АКШ президенти 15 февралда Жапон премьери анын Түндүк Корея менен өзөктүк куралдан баш тартуу тууралуу диалогу үчүн сыйлыкка талапкер кылып көрсөтүп жатканын айткан болчу. Бактыгүл, менде азырынча ушулар.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 18 февралда Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -1, -6, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 0-5, Баткенде түнкүсүн -2, -3, күндүз 1-6 градус 0-дөн жогору, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3, -2, күндүз 2-7 градус жылуу, тоолуу Нарында түнкүсүн -14, -19, күндүз -4, -9 градус суук болот. Башкала Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -2, -4, күндүз 4-6 градус 0-дөн жогору.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз. Кадырман угарман, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек жумадагы урунтуу окуяларга сүрөт салган апта маалымат талдоо программасында аны Зайырбек Бактыбаев алып барат.
Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча 14 февралда Жогорку кеңеште маалымат берди. АКШ президенти Дональд Трамп өлкөнүн түштүк чек арасында өзгөчө кырдаал жарыялады. Урматтуу угарман, сиз апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. 2018 жылдын 26 январында Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттер 5 күн бою жылуулуксуз калган. Бул жарым жыл мурда модернизацияланган жылуулук борборуна карата сынды күчөтүп, Кытайдан алынган $386 млн сарпталышы боюнча элдин нааразылыгын жараткан. Ага байланыштуу козголгон кылмыш иштер боюнча айыпталып жаткан жогорку кызмат адамдарынын иши сотко өттү. Ал эми бул иштерди иликтеген башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 14 февралда жогорку кеңеште маалымат берди. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Бишкек жебин модернизациялоо долбоорундагы бул коррупциялык иште уюштуруучу катары президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Сапар Исаков турганын, ага айып коюлганын билдирди.
Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы $386 млн жеткизүү максатында негизсиз жоорулатып жазылган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Исаков кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгар алуу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн түз чечип, аларды ишке ашыруунун уюштургандыгы аныкталып далилденди.
Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковтун адвокаты Нурбек Токтокунов парламенттин депутаттары Асылбек Жээнбековту, Каныбек Иманалиевти, Кожобек Ырыспаевти, Курманбек Дыйканбаевти Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча жоопкерчиликке тартууну сунуш кылып келе жатат. Адвокат Кытайдын TBI компаниясы менен макулдашууну ратификациялоодо парламенттин ошол кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековтун жана жогоруда аталган депутаттардын тийиштүү комитеттерди башкарган үчүн да жоопкерчилиги бар экенин белгилеген. Бул маселени 14-февралда жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина да көтөрдү.
Почему не привлечены к ответственности депутаты профильных председателей профильных комитетов Турага, в то время которые настаивали?
Мына ошол кездеги тиешелүү комитеттин мүчөлөрү менен жетекчилери эмне себептен жоопко тартылышкан эмес? Бизди мына ошол мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген жана чыгымдары ашыкча көрсөтүлгөн келишимди кабыл алууга үндөгөн ошондой парламенттин төрагасы эмнеге жоопко тартылган жок? Демек бул жерден биз жоопкерчиликти өзүбүздөн алып салып, күнөөнүн баарын жогорудагы 8 кишиге гана жүктөп, мына ошолор жооп беришсин деп жатабыз. Депутаттарды эмнеге жоопко тартпай жатасыңар?
Почему не привлекаете депутатов?
Карамушкинанын сөзүнө экс-спикер Асылбек Жээнбеков жооп берип, депутаттар ал кезде өкмөттүн сөзүнө ишенип, келишимди колдоп бергенин айтууда. Жээнбеков бул маселеде жогорку кеңеш өзүнүн ишин кынтыксыз аткарып бергенин белгилеп, элдин да, парламенттин да ишеничин ошол келишимди түзгөндөр актаган жок деген бүтүм чыгарды.
Мыйзам бузуу болгон жок. Мындай кечирикти үлгүстөп, кезексиз тартипте кароо суралсын деп өкмөттөн көп чогуу кагаз келет. Ошолорду ушул тартипте дайыма биз карап берип жүргөнбүз. И бүгүн дагы карап берип жүрүп атабыз. Муну бардык депутаттар билет. Кечиктирилгиз, кезексиз деп. Мына Жантура Жолдош Сатыбалдиевдин колу менен келе жатат бизге. Урдалгандар жооп бериш керек да кандай дейсиңер?
Урматтуу көрөрман, сиз апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Ал арада Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш иши сотко өттү. Кийинки жумада ал карала баштайт. Анда экс-премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, жепти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Беримкулов, экс-каржы министри Ольга Лаврова айыпталууда. Лавровадан башкасынын баары азыр камакта. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде бул иштерди тергөө чала жүргөн. Ал мында аткаруучулар гана жоопко тартылып, калчудай болуп турат деп эсептейт.
Сот башталып атат, ошондуктан мунун баардыгын сотко эле коюш керек болчу. Анан мен да кошулам жанагындай бир баа берип аткандарда мына баардыгын күнөөлүү кылып эми жанагыл кагаз ташыган, колго суу койгон балдарды негизги мафиози, коррупционер кылып дайындап коюшту. Өздөрү ошол эле замат айтып атышат, анын акчасын эч кайдан тапкан жокпуз деп атышат. Же тап, же таппагандан кийин аны коррупционер деп айтууга болбойт. Ошондуктан бул кылмыш ишти аягына чейин чыккан жок деген ойдомун. Мында бул жерде албетте менимче ал жанагы скамья подсудимыкта конкреттүү эле түрдө мен айткан жерим жок, мына көчөгү күнү жогорку кеңеште айтып аткандан кийин а дегенден кийин ошол кишилердин иштерин кайра чыгарбастан наоборот ошол жерге кошуш керек болчу дагы и так ошол акчаны ким алган, ким буйруктарды берген жанагындай клерк Сапар Исаковдор, алар эч кандай буйрук берип бирөөнү коркутуп же бирөөгө давление өз алдынча кыла алышпайт, ал бирөөнүн атынан кылат. Ошол именно кызыктар кишилердин аттары аталбай калгандарына мен нааразымын.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовдун парламентте маалымдашынча айыпталып жаткан мурдагы жогорку кызмат адамдарынын банк эсептеринен уурдалган акчанын изи табылган эмес. Ушул эле кезде бул кылмыш иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин орду тууралуу материалдар өзүнчө бөлүнүп алынган.
Коррупция статьясы менен уюштуруучу деп айып коюп атабыз. Ошол экс президент менен Сапар Исаковдун жазышкан каттары. Бул жерде жана айтып өттүк, мамлекеттин кызыкчылыгына олуттуу зыян келгендиктен коррупция беренеси менен кетирип атабыз. Азыр сиз айткан экс президентке карата өзүнчө материалдар бөлүнүп алынды, тергөө тобу өзүнчө укуктук баа берилет.
Ал эми Кыргызстан Социал Демократтар партиясы 14-февралда жогорку кеңештеги Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат угуу, бийликтин сотко эптеп жасалган далилсиз кысымы деген билдирүү таратты. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков камалгандан бери ага карата саясий куугунтук болгонун айтып келе жаткан анын адвокаты Нурбек Токтокунов эми ишти сотто кароо деле калыс жүрбөйт деген ойдо турат.
Биз иштейбиз сотто, бирок саясий басымдык болот.
2017 жылдын июнь айында президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда сот реформасы абдан ийгиликтүү жүрдү. Биз соттор корпусунун 3/2 бөлүгүн жаңыладык, материалдык техникалык базасында чыңдадык, биздин соттор башкача иш алып бара баштады деп жарыялаган. Бирок кийинки президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасына байланыштуу жыйындарда жарандардын кайрылууларынын 70% сотторго нааразы экенин белгилеп, андыктан реформаларды тездетүүнү айтып келе жатат. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткандардын ишин кароо Сооронбай Жээнбековдун өзү айтып келе жаткан сот реформасы үчүн сыноо катары бааланууда. Бирок жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев бул ириде Алмазбек Атамбаев үчүн чоң сыноо дейт.
Күнөөсүз адам соттолбош керек. Эми кеп башка да мына жерге эмнени сепсең үрөөнү ошону аласың дейт. Мына мурунку президентибиз 6 жыл сот реформасы деп дүрүлдөтүп кодекстерден бери алмаштырып кандай сотторду таңдады? Чындыгында сот реформасы болдубу? Же сотту талкалоо болдубу? Мына эми өздөрү көрүшөт. Себеби ошол адамдын командасы соттолуп атат азыр. Ошол адамдын өзүн да башына түшүшү мүмкүн. Себеби кечээ эле 13-14 жылдары Атамбаев эртең 6 жылдан адилет соттоппой калбаңыз, ийлебаңыз деп мына айтып жүрүшкөн. Мына бүгүн сот реформанын жүзү эми билинет. Себеби ошол эле соттолуп аткандар эртең алардын башында бирөө команда берген да. Бирөөнүн кызыкчылыгы болгон, алар айтышы мүмкүн. Мүмкүн тергөө бүгүн билеттир аны. Биз эми тергөөнү тактап сурайбыз да, тергөөнүн секрети бар. Буну убакыт көрсөтөт. Себеби уже кылымдын аферасы деп кечээ укук коргоо органы да айтты, депутаттар да айтты. Чындык ошондой болсо биз аныгына жетишибиз керек да.
Урматтуу угарман, сиз апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен
Зайырбек. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо программасын Зайырбек Бактыбаев сунуштады. Анын толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвадагы калайман мушташтан 2 адам каза тапты. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Европа биримдигин Кошмо Штаттардын Иранга карата бекем позициясын колдоого чакырды. Орусия Сауд Арабияга С-400 үлгүсүндөгү Триумф зениттик ракеталык системаларын сатуу тууралуу кошумча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Кыргызстанда майып балдардын жеке каруучусу катары катталгандарга айлык төлөө үчүн акча жетиштүү. Турузду улантабыз. Евгения Алексеевна Малиина атактуу советтик кыргызстандык кызы деген сүрөттү тарткан Семен Афанасьевич Чуйковдун зайыбы. Живопис, натюрморт, портрет жанрында иштеп, чоподон да декоративдүү идиштерди жасаган Евгения Малиинанын чыгармачылыгына арналган художник жана эне деген берүүнү угуңуз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Евгения Алексеевна Малиина Ташкентте туулган. Бирок жүрөгү Москвага, сүйүүсү кыргыз жерине байланган. Ал үчүн сүрөткердин түбөлүктүк жары, атактуу мекендешибиз Семен Афанасьевич Чуйковко таазим. Болочок эки сүрөткер 1924-30 жылдары Москвадагы УХУТЭМАС окуу жайында чогуу билим алышат. Алар сүрөтчүлүк өнөрдүн сырларын Роберт Фалктын өнөркынасында бир көздөштүрөт. Малиина ошондой эле Древин жана Штрембергден да таалим алат. Евгения Алексеевнага Кыргызстандын болочокку сыймыгы Чуйков алгач таанышкандан эле ашык болгон. Себеби Семен Афанасьевич 1924 жылы «Вершинная быль» деген повесть жазат. Анын арноо сөзү эпиграфында менин назик сезимим күндүн илебиндей селки Женяга жакын адамдарды көздөй умтулат деп махабат отуна күйүп жатканын ачык билдирет. 2 жаш 1930 жылы баш кошот. 3 жыл өтпөй жубайлар Бишкекке көчүп келет. Ошо болду. Түгөйлөрдүн өмүрү жана сүрөтчүлүк өнөрү Кыргызстандан эч ажырабайт. Чуйков СССРдин эл сүрөтчүсү, СССР сүрөт академиясынын академиги, СССР мамлекеттик сыйлыгынын 2 жолку лауреаты болот. Евгения Алексеевна Малиина 1934 жылы Бишкекте болгон биринчи сүрөт көргөзмөдөн тартып республикада өткөн вернисаждарга үзбөй катышат. Евгения Малиина түстөрдүн айкашын, өңдөрдүн өз ара катнашын жана кубулуусун, раңдардын гаммасын өз картиналарында өтө кылдап берет. Ошон үчүн Малиинанын натюрмортторун көрүп жаткан адам мөмө жемиштердин жана нандын даамын, жытын сезет, дейт Бишкектеги Чуйковдун мемориалдык үй музейинин башчысы Марина Евгеньевна Закревская.
Когда смотришь на виноград, то такое впечатление, что
Евгения Алексеевна тарткан жүзүмдү карасаңыз, жүзүмдүн сары, алтындай мөмөлөрү ичине чок салып койгондой нурланат. Дарбыздын жана коондун тилими ал мени же деп тургандай. Сиз бул натюрморттордон мөмөлөрдүн жытын сезесиз. Мектеп окуучулары картошканын натюрмортун көргөндө сүрөттө эмне үчүн бөтөлкө тартылганын түшүнүшпөй жалдырашат. Бул эмне болгон бөтөлкө деп сурашат. Бөтөлкө улуу муундагы көрөрмандарда эч кандай суроо жаратпайт. Алар совет заманында алдагыдай шишеде күн караманын же пахтанын майы сатылганын билишет. Окуучуларда бөтөлкөнүн эмне үчүн суроо жаратканын 20 жыл мурда түшүнгөн эмес. Биз себеби бала кезибизде пахта майды ушундай бөтөлкөдө сатып алчубуз.
Албетте, кайсы художник болбосун, өзү жашаган мезгилдин атрибуткасын өз чыгармаларында чагылдыраары табигый көрүнүш экенин белгилейт кыргыз эл сүрөтчүсү Догдурбек Нургазиев.
Биринчиден аял болгондо аялдык сезимдер өзүнчө мааниси бар да. Малеенин өзгөчөлүгү ошол. Советтин доордогу натюрморттор. Базарда же жашоо турмушта кандай жашылча жемиш колдонсок ошолорду коюп коюп эң сонун бир композициясын түзүп анан ушундай настроение менен түстөрдү келтирип иштегенде ар бир доордун өзүнүн бир символикалык буюмдары ар бир мезгилдин өзүнүн туз татымдары дегендей дагы болсо азыркы заманда болсо таптакыр башкача.
Евгения Малеина натюрморттордорунда Пол Сезан жана Ван Гог кейде жемиштин түрлөрүн жайнатпайт. Тескерисинче өтө жупун. Бул жагынан Малеина 18-чи кылымда өткөн француз сүрөткери, айтылуу колорист Жан Батис Шарден деске салат. Шардендин натюрморттору кишини үй турмушунда, айрыкча ашканада коштогон заттарды чөйрөнүн ажырагыс бөлүгүнө айлантып, мамыр мейкиндикте поэзиянын кылдары күйлөнүп, обон сала баштайт. А Малеина натюрморттордорун карап туруп, өзүңдү үйдөгүдөй сезесиң. Сүйүктүү ырларыңдын мотивин же музыкаңдын ыргагын ичтен күңгүрөнө баштайсың. Ал эми кичинекей балыкчылар, дарыядагы кеч, колхозчунун балдары, шатыда отурган кыз, жайлоодогу жылкылар, буудай талаасы, балкондогу розалар төө куурай сыяктуу пейзаждарын көрүп жатып, бирде көл жээгине, бирде бөксө тоолорго, бирде сары өзөн чүй бооруна сейилдеп кетесиң.
Аябай жакшы сүрөттөрү бар, натюрморттору бар, колористика жагынан, гамма жагынан дегенде айкалышып кетет да Чуйковдун Семен Афанасьевичтин иштерине окшоп. Бирок өзүнчө жакшы чыгармачылык лицосу бар Малеинанынчы. Поэтический жакшы натюрморттору бар, колористика жагынан, мааниси жагынан ал бизде сүрөтчүлүккө айрыкча ушул маанисине өзүнүн идеясына көп көңүл бөлөбүз, андан кийин мастерствосуна, андан кийин анан индивидуалдык сапаттары болот да сүрөтчүнүн көз караш менен айтканда. Биз ошолорго көбүрөөк көңүл бөлөбүз,
деди профессор Догдурбек Нургазиев. Сиздер Евгения Малеина сүрөткер жана эне деген берүүнү угуп жатасыздар. Малеинанын натюрмортторун адаштырбай таануу мүмкүн. Бирок пейзаждарынан Семен Чуйковдун таасири ачык байкалаарын сүрөткерлер менен искусство таануучулар бир ооздон белгилешкенин Марина Закриевская да айтты.
То они все отмечают, что она была.
Евгения Алексеевна абдан кызыктуу колорист экенин баардык изилдөөчүлөр белгилешет. Алар ошондой эле Семен Афанасьевич Чуйковдун зайыбы болгонуна көңүл бурушат. Евгения Алексеевна өз натюрморттордорунда жашылча, мөмө жемиштери, идиш сыяктуу жөнөкөй нерселердин сүрөтүн тартса, пейзаждарында табияттын абалын, а портреттеринде жакын адамдарын тарткан. Евгения Алексеевна акылдуу аял катары дайыма күйөөсүнүн көлөкөсүндө жүргөн. Ошон үчүн көпчүлүк Малеина атактуу Чуйковдун жубайы экенин, абдан кызыктуу живописчи экенин билбейт.
Вообще очень интересный живописец.
Евгения Малеина бирок живописчи ирети Чуйковду туурабайт. Семен Афанасьевич өзү да зайыбы ага караганда өңдүн ажатын мыкты ачкан чоң колорист экенин мойнун алган. Сүрөткер эрдиз айыптардын чеберчилигиндеги өзгөчөлүктөрүн кыргыз эл сүрөтчүсү Асекен Бейшенов мындай деп түшүндүрдү.
Малеина Семен Афанасьевичтин жолдошу болгон. Экөө бирге жүрүп, бирге иштеп дегендей, менин оюмча мындай жагы бар да, Семен Афанасьевич абдан бийик деңгээлге жеткен сүрөтчү да, сыймыгыбыз. Кыргыз кызы деген сүрөтү китеп кармаган, ал эми биздин символ болуп калды да Кыргызстандын. Анын ошол эле кезде аялы Малеина бир жагынан Семенов фашисттин көлөкөсүндө калгандай болот. Эмчин дегенде көбү аны тааныбайт, аны билбейт. Ал эми чыныгы сүрөтчүлөр билет, түшүнөт. Эмчин дегенде кээ бир жагынан анын жөндөмдүүлүгү мына живопись жагынан мүмкүн Семенов фашисттен да ашып кетиши мүмкүн. Бирок ал эми жанагындай официальный чоң сүрөттөрдү тартпаган. Семенов фашист болсо чынында эле 16 жылга арналган чоң сүрөттү иши кылып тематический сүрөттөп коебуз. Ошондой сүрөттөрү менен атагы чыкканда Индиядан серияны жазып келгенден кийин Малеина болсо көбүнчө натюрморт дейлик. Натюрморт дегени баягы анча көзгө көрүнбөгөн дегендей да. А жана сен айткандай баягы карапайым кедейчилик дегендей. Ал өзү ошондой менен жакшы көрөн да. Жалтырак эмес, а жөнөкөй нан, же болбосо жөнөкөй бир жемиштер, аны анча көп эмес. Бирок ошонун ичинен кандайдыр бир ошо живописьтин маңызын чыгара тартканда ошо сүрөтчүлөр ошондой сүрөттөрдү баалайт дагы, түшүнөт да.
Евгения Малеинанын натюрморттору көбүн эсе жөнөкөй. Кадимки бөлкө нан, сарымсак, шабдалы, анар, банан, тандыр нан, кулпунай, бадыраң, алча коон, коондун тилимдери, дарбыз жана тилим дарбыздар, шиңгил жүзүм, роза гүлүн көрөбүз. Түркүн түскө боелгон жемиштер немиреп көңүл көшүлтөт. Художниктин сүрөттөрүндө нан эң алды тынч, байгер турмуштун жашаанасы, дасторкондун көркү. Арийне береги натюрмортторду көргөн адам сүрөткер ашканасындагы такай колдонгон бычак, чайник, пияла, дасторкон табактарды тартканын байкабай коюбайт. Мунун өзү сүрөткер натюрморттордун лаззат менен жан рахаты үчүн тартканын күбөлөйт. Ал эми стилдик жактан алганда Малеина социалисттик реализм мектебинин бараандуу өкүлү, дейт профессор Нургазыев.
Дегенден ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү ошолор менен таанымал болот да. Мисалы үчүн Сезандын натюрмортторун алсак, жети Фалктын натюрмортторун алсак, ар кайсы доордогу, же болбосо голландецтердин натюрмортторун алсак, ошол доорго байланыштуу, ошол жашоо турмушка байланыштуу өңүтүшү дегендей да. А Малеинаныкы могу советтик доордогу реализм кечени деп коет, ошол толук жооп бере алат да.
Евгения Алексеевна Малеина 1920 жылдардын аяк чейинен баштап тыш мамлекеттердеги көргөзмөлөргө катышып, мурдакы Советтер Союзуна таанымал сүрөткөр болгону менен эне жана зайып катары үйдөгү машакаты көп тиричиликти өгөйлөгөн эмес. Мисалы кайсы бир журналист менен маектешип жатып, эч кандай пафосу жок эле.
Көп адамдар үйдөгү тиричилик чыгармачылыктан алакстат деп эсептешет. Мындай сөзгө эч макул болбойм. Киши сөзсүз кимдир бирөөнү сүйүшү керек, кимдир бирөөгө кам көрүш керек. Бул жашоого жардамдашат,
дейт эки уулдун энеси Евгения Алексеевна Малеина. Мынтип оомалуу төкмөлүү дүйнөнүн шаан шөкөттүү салтанаттарына көз артпай, жашоого каниетти, эмгегинен баар тапкан алпейим жан гана айтары бышык. Энелик милдетти ыйык тутуп, үй бүлөгө көп көңүл бөлгөндөн уламбы Малеина 1970 жылдардан тарта көргөзмөлөргө мурдакыдай жигердүү катышпай калат. Болбосо 1929 жылдан тартып 60 жылдарга чейин эмгектери чет өлкөлөрдөгү көргөзмөлөргө да көп коюлган эмес беле. Анын сүрөтчүлүк чеберчилигине көлөмдүү 2 монография арналган. Таланты жогору бааланып, РСФСРдын эмгек сиңирген сүрөтчүсү наамы ыйгарылган. Ушундан улам Кыргызстанга арналган сүрөттөрү бир топ болсо да, Малеина эмне үчүн расмий түрдө бааланбай калган деген суроо жаралат. Евгения Малеинанын негизги эмгектерин Гапар Айтиев атындагы көркөмөнөр музейинен, андан тышкары Москвадагы мамлекеттик Третьяков галереясы, Санкт-Петербургдагы Орус мамлекеттик музейи жана Чуваш мамлекеттик музейинен көрсөңүз болот.
Урматтуу агарман, Амирбек Азамовдун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 17-февралдагы кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.